بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوان فتنا عزكم الله، kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita sudah masuk bab yang ke-559. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah bab man ulqiya lahu wisadah. Bab orang yang diberi bantal untuk sandaran. Hadis yang ke-1176. Qala rahimahullah hadatsana Abdullah ibnu Muhammad telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad Al-Jukfi. Qala haddatsana Ammar ibnu Auf. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Amr ibn Auf. Amr ibn Auf gurunya Imam Bukhari. Nah, namun beliau sering meriwayatkan dari gurunya ini melalui Abdullah ibn Muhammad. Qala, beliau berkata, haddatsana Khalid ibnu Abdillah, telah menceritakan kepada kami Khalid ibnu Abdillah an Khalid an Abi Kilabah, dari Abu Kilabah, qala akhbarani Abdul Malik, telah mengkhabarkan kepada Abdul Malik, namanya ialah Amir ibn Usama Al-Hudali. Amir ibn Usama Al-Hudali meninggal tahun 98 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 112 Hijriah. Qala, beliau berkata, dakhaltu ma'a abika Zaid Al-Abdillah ibn Amr. Aku pernah masuk bersama bapakmu, yakni Zaid, menemui Abdullah ibn Amr, sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu. Fahaddathana anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhukira lahu shaum. Abdullah ibn Umar menceritakan kepada kami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nah, mendapatkan kabar tentang puasa saya. Fadakhal alayya. Maka beliau masuk menemuiku. Fa'alqaitu lahu wisadatan min adamin khasbuha lif. Maka aku pun memberi beliau bantal dari kulit yang isinya adalah serabut-serabut. Maka beliau duduk di lantai, ya. Wasoratil wisadah baini wa bainahu. Bantalnya, posisinya berada di antara aku dan beliau. Faqala li, maka Rasulullah bersabda kepadaku, amma yakfi kami kulli syahr thalathatu ayyam. Tidakkah cukup bagimu setiap bulan puasa sunnah 3 hari? Qala qultu ya Rasulullah, qala khamsan. Aku bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau 5 hari? Nah, qultu ya Rasulullah, qala sab'an. Aku bertanya, bagaimana, ya Rasulullah, apakah boleh kalau 7 hari? Beliau menjawab, ya 7 hari. Qultu ya Rasulullah, qala tis'an. Aku bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kalau 9 hari? Beliau mengatakan, ya 9 hari. Qultu ya Rasulullah, qala ihda asah. Aku berkata lagi kepada Rasulullah, bagaimana kalau 11 hari? Beliau menjawab, ya, tidak apa-apa, 11 hari. Qultu ya Rasulullah, aku pun bertanya, ya Rasulullah, apa boleh tambah lagi? Qala la sawma fawqa sawmi Dawud. Setradah. Siam yaum. Waiftar yaum. Tidak ada puasa yang melebihi puasa Dawud. Ya, dibagi separuh. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Bagi separuh masa. Ya. 6. Hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dalam sahih keduanya. Barakallahu fikum. Dalam hadis yang mulia ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang berharga. Yang pertama, hadis ini menunjukkan perhatian para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghormati Rasulullah dengan apa yang mereka mampu. Di antaranya ketika Rasulullah datang diberi bantal. Nah, bantal dari kulit isinya serabut. Ini juga menunjukkan kesederhanaan salafus salih dalam pakar-pakar dunia. Bukan berarti tidak menghormati Nabi, tapi memang itu yang dipunyai, ya. Taib. Itulah sebabnya disyariatkan bagi tuan rumah untuk benar-benar memuliakan tamu yang datang ke rumahnya. Persilakan duduk di tempat yang nyaman untuk mereka. Entah karpet yang permadani ditambah dengan kursi lantai ya, atau pakai meja, kursi sofa ya, atau yang semisalnya, sehingga benar-benar ikhtiramul dhuyuf, menghormati tamu, dan itu berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang datang adalah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemerintahan, ya, maka hendaknya diperhatikan untuk memuliakan mereka. Nah, yang perlu diprioritaskan itu penguasa dan jajarannya, kemudian para orang yang berilmu agama, tokoh-tokoh agama, ya. Nah, kemudian orang-orang yang sudah beruban, disyaibah, tua-tua, ya, dan orang tua, kedua orang tua kita. Jadi kalau datang ke rumah kita, benar-benar perhatikan empat golongan ini. Jangan sampai masalah duduknya membuat mereka tidak nyaman, ya. Barakallahu. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dalam hal ini menunjukkan boleh bersandar atau duduk di atas bantal. Tidak mengurangi muru'ah, juga tidak bermegah-megahan, ya. Bahkan sebagian orang itu gak bisa duduk langsung di lantai, ya. Nah, karena faktor kesehatan atau faktor usia, nah, sehingga harus ada pelapisnya. Apalagi dalam waktu yang lama, ya, kemengkabe, ya, kalau nggak ada bantalnya ini, ya. Nah, barakallahu'alaikum. Tayyip, kalau masih muda-muda, kuat, ya. Tapi kalau lama-lama, itu kekuatannya berkurang. Tayyip. Jadi sebaiknya tidak dibiasakan langsung duduk di lantai dalam waktu yang lama. Karena nanti kalau sudah gede, tidak kuat. Ya. Nah, tidak sekuat ketika masih anak-anak gini. Kasih bantal atau pakai kursi, ya. Nah, kecuali kalau durasi duduknya itu tidak lama-lama, nggak masalah. Kalau 2 jam itu ya benar-benar berpengaruh pada kesehatan, termasuk punggungnya, ya. Nah, Jadi perlu diperhatikan baik-baik oleh para pengurus pengurus lembaga pendidikan ya. Kalau sekali tatap muka pelajaran kok lama, ya jangan sampai santri atau siswanya duduk di lantai dalam waktu yang lama. Nah, apalagi bisa beli bantal gitu untuk duduk ya. Nah, atau sekarang juga ada yang bantal yang ada sandarannya ya. Nah, kayak di masjid-masjid di Timur Tengah mesti ada itu. Waktunya deras itu yang mesti di depan itu ada. Nah, ya untuk yang sudah sepuh-sepuh ya. Barakallahu fikum, supaya kalau lama-lama duduk enggak mempengaruhi kesehatannya. Baik, kemudian dalam hadis ini fanabitina asakumullah terdapat teladan akhlak yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arifku, kelemah lembutan beliau terhadap sahabat-sahabatnya. Syafaqah, perhatian beliau terhadap para sahabatnya. Dan al-isyad, bimbingan-bimbingan beliau kepada para sahabatnya untuk kebaikan dunia akhirat. Dibimbing, diarahkan sampai masalah puasa. Nah, diarahkan. Kemudian dalam hadis ini juga ada faedah yang lain. Diperbolehkan bagi seseorang untuk menyampaikan aktivitas hariannya untuk dikoreksi, untuk minta pertimbangan ya, tanpa ada unsur riya dan sum'ah atau ujub. Apalagi kepada seniornya atau kepada tokoh-tokoh agama agar kegiatan hariannya itu terarah dan baik. Sebagaimana dalam hadis ini menceritakan tentang apa ini? Aktivitasnya tentang puasa sunnah yang dilakukan. Bukan pamer, bukan riya, bukan sum'ah, bukan ujub. Tapi agar dapat koreksi dan arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat puasanya kok seperti ngoyo gitu ya. Nah, Nabi ngasih arahan. Dah, 3 hari saja dalam setiap bulan. Ya Rasulullah, aku masih sanggup. Ya sudah, 5 hari dalam sebulan. Masih sanggup ya Rasulullah. Ya sudah, 7 hari. Masih sanggup ya Rasulullah. Ya sudah, 9 hari dalam sebulan. Masih sanggup ya Rasulullah. Ya sudah, 11 hari dalam sebulan. Masih sanggup ya Rasulullah. Nah, ini. Paling maksimal puasa Dawud ya, jadi dibagi 2 waktu atau masanya, sehari puasa Sehari tidak. Nah, nggak boleh lebih dari itu. Sudah paling pol dan maksimal puasa Daud. Harfiku. Nah, ini nggak masalah ya. Minta pengarahan kemudian. Nggak pamer, nggak ria. Konsultasi, nggak pengarahan kepada senior-senior, kepada para ulama atau tokoh-tokoh agama tentang kegiatan hariannya. Kemudian dia tempat di sini menunjukkan bahwa puasa sunnah yang paling berat adalah puasa Daud. Nah, kalau dulu para sahabat pada ribut minta tambahan ya untuk ibadah. Kalau sekarang pada ribut minta keringanan. Itu memang beda kelas. Barakofikum ya. Itulah sebabnya puasa Daud itu bagi para sahabat ringan. Tapi bagi umat-umat setelahnya itu berat. Apalagi yang kerjanya berat. Ya, walaupun kantor ya, berat. Ya. Mulai jam 7 sampai jam 4 atau 5 sore ya. Tiap hari. Walaupun kerja di ruangan per AC, nah, duduk terus yuk capek ya. Nah, apalagi yang kerja di lapangan, berat. Kalau sambil puasa tiap hari ya, puasa Daud saja sehari puasa sehari tidak itu udah berat. Apalagi puasa tiap hari. Ketemu gak bisa dapetin. Berat ya. Nah, jamaah di masjid ini kalau bisa dilihat dari penampilannya begitu. Kalaupun ada cuma 1-2 yang puasa Daud ya. Nah. Karena memang berat ya. Pemuda-pemuda yang belum siap ba'ah tapi pengen nikah, wah, disuruh puasa Daud tapi berat ya, enggak poso ya. Nah, jadi puasa itu sebetulnya bukan muda atau tua ya, tapi puasa ini adalah ibadah yang sekali lagi terkait dengan kekuatan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah menikmati lezatnya ibadah itu justru itu adalah hiburan untuk mereka ya. Nah, insyaallah. Para nabi saja enggak semua seperti itu. Hanya Nabi Daud sehingga dikenal dengan puasa apa ini? Daud. Jadi kalau ada yang bisa istiqomah puasa Daud, top, markotop. Nah, pahalanya besar. Barakofikum. Taib. Kemudian dalam hadis ini ada faedah yang lain, bahwa dianjurkan untuk puasa 3 hari dalam 1 bulan. Yang nilainya sama seperti puasa sepanjang masa. نعم kapan itu terserah mau puasa tanggal berapa pun nggak apa-apa. Namun yang afdal adalah dilakukan pada ayyamul bid, tuh hari-hari putih saat bulan purnama, ya. Sebelas, dua belas, tiga belas. Nah, tapi boleh tanggal berapapun, baik beruntun tiga hari atau pisah-pisah sesuai dengan kelonggaran. Sehari awal bulan, sehari tengah bulan, sehari akhir bulan. Nah, selonggarnya. Ini yang dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kalau bisa ditelateni sudah bagus, ya. Sudah dianggap ahli ibadah zaman ini. Puasa sunnah tiga hari setiap bulan. Tanpa puasa Senin Kamis, ini aja tiga hari dalam satu bulan. Ini kalau istiqomah sudah masuk jajaran ahli ibadah di zaman ini. Barakofikum. Taib. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Bahwa dalam melaksanakan ibadah harus sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan perasaan, walaupun niatnya baik. Sebagaimana dalam hadis ini, ketika Rasulullah memerintahkan untuk puasa tiga hari dalam satu bulan, sang sahabat minta tambah, kasih lima hari, minta tambah lagi. Tapi Rasulullah kemudian ngasih batasan puasa Dawud, ya. Nah, siyamu yaum wa iftari yaum. Rasul tidak membiarkan puasa dengan perasaan masing-masing sahabat. Semau sahabat tidak, tapi di akan ada batas minimal, ada batas maksimal. Sehingga salah kalau ada orang yang mengatakan ibadah itu yang penting niati ikhlas. Nah, walaupun tidak pernah diamalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini salah. Mereka menggunakan logika bahwa apa yang tidak diamalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan berarti nggak boleh. Dilogikakan, coba kamu tulis makanan-makanan yang kamu suka. Nah, tulis. capek, satu papan tulis disebut. Terus ditanya, kalau makan selain yang kamu tulis, boleh enggak? Ya boleh. Nah, karena yang ditulis itu hanya sekedar contoh saja, bukan pembatasan. Nah, demikian pula, kita mau mengamalkan amalan apapun yang penting ikhlas. Itu enggak apa-apa, walaupun enggak tertulis dalam hadis Nabi. Asalkan baik. Ini logika kayak gini ini. Yang menyampaikan itu tokoh-tokoh agama. Yang tidak bisa membedakan antara ibadah dengan sesuatu yang bersifat apa ini? Adat. Kalau hukum asal ibadah itu haram. Sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Tapi kalau adat, hukum asalnya boleh. Sampai ada dalil yang melarangnya. Jadi nggak bisa dimutlakan seperti itu. Kalau masalah makanan, adat. Hukum asalnya boleh. Yang nggak tercantum di papan tulis, selama tidak ada larangan, boleh. Yang tidak tercantum dalam Al-Quran dan hadis, boleh kita makan. Selama tidak ada larangan. Itu masalah adat, masalah duniawi yang tidak terkait dengan syariat. Tapi kalau masalah ibadah, nah, hukum asalnya apa? Haram. Sampai ada nas yang mensyariatkannya. Nah, puasa, sholat, ya, dan yang semisalnya, kalau tidak ada tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya enggak boleh. Begitu. Walaupun dilakukan dengan niat ikhlas. Muncul lagi protes. Tapi kan enggak mungkin Allah menyiksa hamba yang puasa, sholat, walaupun enggak pernah diajarkan Rasulullah. Adakah nas hadis Quran yang mengatakan Allah menyiksa orang yang ahli puasa, ahli sholat? Jawabannya memang tidak disiksa karena sholatnya, tapi disiksa karena kamu menjadi si sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ada nasnya ya. Hendaknya seseorang ya waspada ketika menyelisih perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, akan ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Adab dengan sebab sholatmu tidak sesuai dengan sholat Nabi, puasamu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, di mukhalafah. Itu yang dijadikan sebagai dasar untuk menghadap. Taib. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah. Ketawaduan Rasulullah SAW. Beliau berkenan duduk di lantai. Nah, kalau ngomong lantai di zaman beliau, ya di permukaan tanah. Nah, padahal beliau itu pemimpin negara. Beliau adalah nabi, bahkan pemimpin Bani Adam. Penutup para nabi. Ya. Beliau bersedia. Kan ada sebagian orang ya, ketika disuruh duduk di lantai gitu, tabu ya. Nah, kayak dijatuhkan harga dirinya ya. Maaf, saya tidak terbiasa duduk di lantai. Bukan karena sakit atau karena usia. Kenapa? Gengsi. Nabi tidak. Walaupun saat itu bisa saja. Nabi memerintahkan pengawal-pengawal atau para sahabat yang agnia untuk membikinkan apa ini? Kursi setiap kali ada kunjungan gitu ya. Nah, tapi tidak dilakukan. Beliau duduk. Nah, di atas lantai. Di permukaan tanah. Nah, fajalasa alal ardh. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah. Nah, bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka semangat untuk menambah ibadahnya. Jadi enggak semakin malas ibadah, minta dispensasi, tanya sana, tanya sini untuk pembolehan meninggalkan sesuatu. Cari udur sana, udur sini, supaya tidak melaksanakan ibadah. Enggak, para sahabat semangat untuk menambah ibadahnya. Karena mereka tahu bahwa umur mereka itu tidak pasti apakah masih diberi usia panjang atau sebentar lagi dipanggil oleh Allah Ta'ala. Dan mereka tahu hanya dengan amal soleh mereka bisa terhormat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, sehingga sudah bukan waktunya untuk bermalas-malasan dalam beramal soleh. Apalagi semakin tua usia kita, ya, maka semakin semangat untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Hadis berikutnya yang ke 1177. Qala rahimahullah haddatsana Muslim ibnu Ibrahim telah menceritakan kepada kami Muslim ibnu Ibrahim qala haddatsana Syu'bah, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah an Yazid ibnu Khumair dari Yazid ibnu Khumair an Abdillah ibn Busair dari Abdullah ibn Busair an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al abihi, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati bapaknya, fa'alqalahu qatifah jalasa 'alaiha, maka nah bapaknya taib menyiapkan qatifah untuk Nabi. Fajalasa 'alaiha, maka Nabi menduduki qatifah itu, ya. Qatifah itu semacam kain, ya. Yang kemudian dibuntal-buntal begitu biar agak empuk. Jamaknya ialah qata'if, berarti qatifah, qata'if. Jadi bukan bantal, tapi dibikin bantal-bantalan, ya. Nah, supaya Nabi bisa duduk di atasnya. Nah, Yazid ibn Umayyah al-Hamdani. Nah, barakallahu fikum. Hadis ini dinilai Sahih oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 901. Menunjukkan bahwa boleh kita duduk di atas bantal atau kain atau sesuatu agar tidak langsung terkena apa ini? lantai atau tanah. Dan ini tidak termasuk kesombongan, tidak mengurangi muruah, ya. Kup asalnya jawas. Wallahu ta'ala alam suwab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.